halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Galab wanaagsan dadkaana dhegeysanayo dhammaantiinba. Waa khamiis 15-ka bisha Juun sanadkuna waa 2017. Waxaadna maqli doontaan idaacaddeenna oo si wada jir ah kugu soo jeedinayaan Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Danduri.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah ciidamada amniga Soomaaliya oo soo afjaray howlgal ay ka wadeen makhaayado Muqdisho ku yaalla oo maleeshiya Al-Shabaab ah ay ilaa xalay dadka haysteen.
Waxaa ku dhintay dad shacab ah oo 18 ruux ah oo hal ruux u yahay Suuriyaan oo ka shaqeynaya maqaaxida, 7 ruuxna ay tahay gabdho Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo hoteelkaas ka afurayay. Waxaan ku dhaawacantay 19 ruux oo shacabka Soomaaliyeed ah.
Waxaa kaloo nidinaynaa in ka badan 15 qof oo ku dhintay dagaal beereed ka socda gobolka Hiiraan.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan dowladda Qatar oo saxiixday heshiis ay diyaarado dagaal uga iibinayso Mareykanka.
Dood gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiyo iyo qodobo kale oo aad idinaynaa hase yeeshee. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. Saraakiisha dabdamiska ee London ayaa sheegay maanta in gebi ahaanba dhimiyeen dabkii ka kacay dhismo ka koobnaa 24 dabaq oo ay ku dhinteen 12 qof. Madaxa qeybta dabdamiska ee London waxay sheegtay in baarayaasha ay haatan ku hulan yihiin sidii loo ogaan lahaa waxa dabku ka dhashay. Dadka ayaa qaar halkaasi laga daadguriyey oo aan maqlin digniinta dabka, iyadoo qaar kalena ay sheegeen in ay amar ka heleen kooxaha gurmadka inay guryahooda joogaan. Duqa magaalada London Sadiiqan ayaa waxa uu sheegay in dad badani ay qabaan su'aalo sharciya oo u baahan in laga jawaabo. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa iyaduna waxa ay ku baaqday kulan degdeg ah oo looga arrisanayo musiibadaasi, iyadoo aad ugu xumaatay ugana naxday dadka naftooda halkaas ku waayay.
Waxaa khalkhal soo food saaray dekede ku taala gobolka South Carolina ee dalkan Mareykanka kadib markii la helay war sheegaya in doon ku soo xidhatay dekedaasi uu saaran yahay ama ay saarayeen doontaasi waxyaabo qarxa. Hase ahaatee goor dambe waxaa hadlay ciidamada ilaalada xeebaha ee oo sheegay in aanay jirin halistii la sheegay, isla markaana waxaa dib u howlgashay dekedda. Halistan la soo wariyay ayaa keentay in mas-uuliyiinta dekedda Charleston in ay goobta ka daadgureeyeen konteynaro, taas oo xaaladda ay markii dambe soo farageliyeen ciidamada gobolka iyo kuwa federaalkuba. Hase ahaatee ciidamada ilaalada xeebaha ayaa saaka sheegay in konteynarada la baaday isla markaana waxba laga waayay, waxaana haatan su'aalo lagu weydiinayaa ciddii ugu horreysay ee warkan soo sheegtay.
Dambi baaraha gaarka ee baaraya saameynta Ruushka ay ku lahaayeen doorashadii madaxweyne ee sanadkii tagay ka dhacday dalkan Mareykanka ayaa baaritaanka ballaariyay kuna daray inuu eego haddii madaxweynaha uu surta ku sameeyey cadaaladda. Warkana ayaa waxaa shaaca ka qaaday wargeysada Washington Post, New York Times iyo Wall Street Journal oo la hadlay dad aad ula socda baaritaanka. Wargeysadan waxa ay sheegeen in Robert Mueller uu qorsheynayo in uu wareysto agaasimaha sirdoonka qaranka Dan Coats, agaasimaha hay-adda amniga qaranka ee NSA Michael Rogers iyo agaasimo ku-xigeenkii hore Richard Leggett.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, idilahaan tiimba laanta afka Soomaaliga ee V oo ayaad nagala socotaan oo Washington idinka imanaysa. aan ku bilownay ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa saaka waabirigii ku guuleystay inay soo afjaraan howlgal ay ilaa xalay ka wadeen makhaayadaha Pizza House iyo Bosch Street ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo dable ka tirsan ururka Al-Shabaab ay xoog ku galeen dadna ku haysteen. Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in 18 qof oo rayid ah ay dhinteen iyo weliba 6 ka mid ah kooxihii weerarka geystay. Sidoo kalena saraakiil dhinaca amniga ah ayaa VOA u sheegay in 5 ka tirsan ciidanka amniga ay weerarkaasi ku dhinteen. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA Zainab Abukar.
Weerarka oo xalay fiidkii dhacay ayaa markii hore ku bilowday baawuur uu watay qof isa soo midaamiyay laguna soo raray walxaha qarxa ka oo lagu dhuftay albaabka laga galo maqaayadda Pizza House oo ku taala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Kadibna dablay hubaysan ayaa gudaha u gashay dhismaha maqaayadda oo ilaa xalay isaakay laga maqlayay rasaas u dhaxeysay ciidamada dowladda ee goobta gaaray iyo kooxdii weerarka soo qaaday. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa subaxnimadii hore ee saakay ku guuleystay inay soo afjiraan iska hor imaadka oo qaatay saacado badan. Afayeenka wasaaradda amniga dowladda Soomaaliya Axmed Maxamed Carab oo warbaahinta kula hadlay goobta ayaa faahfaahin ka bixiyay qasaaraha dhimasho iyo mid ka dhaawac ee ka dhashay weerarkii xalay.
Waxaa ku dhintay dad shacab ah oo 18 ruux ah oo hal ruux u yahay Suuriyaan oo ka shaqeynaya maqaaxida, 7 ruuxna ay tahay gabdho Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo hoteelkaas ka afurayay. Waxaan ku dhaawacantay 19 ruux oo shacabka Soomaaliyeed. Cadawga wuxuu beegsanayaa ma aha maanta dawlad wuxuu beegsanayo, ma aha masuuliyiin wuxuu beegsanayaan, ma aha ciidan wuxuu beegsanayaan cadawga. Cadawga wuxuu beegsanayaan ummada Soomaaliyeed jiritaankeeda inay baabiyaan rabaan. Ummada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in cadawgaas laga feejignaado, cadawgaas loo diyaar garoobo askari iyo shacab iyo maamul dhamaan nimanka ayaga cadawga inaan la dagaalano. Cadawga maanta waxay baabiyeen gabdha yaryar oo Soomaali ah oo yaryar oo 18 jir ah, waxay ku baabiyeen waa bagayri sharci.
Afayeenka ayaa dhanka kala sheegay in la toogtay dhamaan raggii gudaha u galay maqaayadda inta uu weerarku socday. Weerarka ayaa sidoo kale saameeyay dhismaha maqaayadda Bosch Street oo u dhow Pizza House iyo goobo ganacsi oo ku yaala nawaaxiga maqaayadda. Ciidamada ayaa dhanka kale soo badbaadiyay inta uu weerarku socday tiro dad ah oo ku go'doomay gudaha dhismaha, waxaana maqaayaddan ay ka mid tahay goobaha sida weyn xilliyada habeenkii loo tago oo ay dadku ku caweeyaan. Ilaa iyo iminka 24 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerarka lagu qaaday maqaayadda Pizza House, halka tiro ka badan 100 ay ku dhaawacmeen. Dadka dhintay waxaa ka mid ah nin Siiriyaan ah oo la sheegay inuu ka shaqeynayay maqaayadda la weeraray xilligaasna ku sugnaa gudaha maqaayadda. Sidoo kale dadka dhintay oo 7 ka mid ay ahaayeen gabdho yaryar oo halkaasii ka afurayay ayaa qol ay galeen waxaa lagu dhuftay bam. Sida la sheegay waxaana ku dhintay 2 gabdhood oo walaalo ah, halka mid kalena ay ku dhaawacantay. Gudaha maqaayadda ayaa laga soo saaray saakay tiro meydad ah iyada oo gaadiidka gurmadka degdega ee xalay ilaa isaakay goobta ka qaadeen dad qaba dhaawacyo kala duwan, kuwaas oo la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho. Isbitaalka Madiina oo qaar ka mid ah dhaawacyada la dhigay ayaa agaasimaha guud ee isbitaalka Dr. Maxamed Yuusuf uu ka hadlay tirada dhaawacyada soo gaaray iyo sida ay xaaladoodu tahay.
Isbitaalka waxaa soo gaaray dhaawac oo ilaa 15 kaasito 8 dhaawacooda waxaa nasiib ahayd inuu yani dhaawac sahlan oo ahay waa baxeen markii la dhigay 7 mid ka mid ah intii qaybta lagu jiray oo hoosh ay socotay, maadaama yani dhaawacyo badan iyo dhibaatooyin badan ay soo gaareen meesha ku dhintay. Dhexdi kale waa la jifiyey, waa jifaan qaarkood qalimadooda xoogaa waa nagu culusaayeen, laakiin waa ku guuleysanay markii dambe waa noo jifaan, xaaladooduna waa fiican tahay. Dad badanaa ku jirayo iska dhalinyaro iyo u badan, laakiin hadda waa hoosta xaalad waa jifaan. Wax u baahan yani ilaa hadda aan dareemayno inay dibadda u baahan yihiin ma jiraan. Qalimadooda iyo waxooda anagaa ku filan. waana u sameeyna waxa ay baahnaayeen.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka, waxana weerarkan uu ku soo aadayaa xilli toddobaadyadii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ka soconayeen howlgallo amniga lagu sugayo. Waana weerarkii ugu horeeyay oo dhaco tani intii la galay bisha Ramadaan. Seynab Abukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Bartamaha Soomaaliya waxaa joogan ka tirsan gobolka Hiiraan isku horimaad maalinta labaad oo ku dhexmaraya Maleeshiya beeleed isku haysta dhul daaqsina. Ila wareedi kala duwan ayaa VOA waxay u xaqiijiyeen in ka badan 15 qof isku horimaadkaasi ay ku dhinteen. Warbixintan waxaa balwadeen loogu soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Dagaal beeleedkan maanta dib uga qarxay deegaanka Baanyale oo ku yaala inta u dhaxeysa magaalooyinka Mataban iyo Maxaas ayaa waxa uu geystay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Tirada dhimashada labada dhinac ayaa waxay gaaraysaa ilaa 19 qof, sida ay VOA u sheegeen ila kala duwan oo deegaanka ku sugan. Dhaawacyada maleeshiyadka dagaalamaya ayaa waxa la gaarsiiyay isbitaallo ku kala yaala Baladweyne iyo Gurceel. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Umar Aadan Ibrahim Baadiyo ayaa labada beelood waxa ugu baaqay xabba joojin isla markaana inay wada hadlaan.
Laba jeer ayaa la isku laabtay darad iyo maanta kii ugu xumaayna maanta dhacay dagaalka ugu xumaay ilaa haddana uu socdaa dagaalka. Kowdii horena baaq waa u soo jeedinay, haddana waxa uu soo jeedinaynaa baaq culimmadiinka odayaasha waxgaradka inay si degdeg u dhex galaan labada beelood oo meesha isku dagaalamay dadkooda.
Ujeedada dagaalka xilligan ku soo beegtay maxay tahay?
Dhulkan maanta abaarta iyo roobku ku yaryahay meesha la isugu yimid. Marka qoloba waxaad ka dhisatay guryo oo sida mitqaanaa laamiyeeri iyo alwaax jiingado. Qolada kalena waxay leedahay mitqaanaa marti baa tihiin saaad u dhisaysiin. Dhulkan marti aa ku tihiin, marti wax dhisanayso guri dhagax mitqaanaa jiingad ka dhisanayso baraa ka dhisanayso. Arrimihii markay isku qabteen qoladii guriyihii ay ka dudumiyeen ka bacda dagaalka saas uu ku bilowday ilaa haddana dhulkii la isku haystaa meesha lagu dagaalamayo waa meeshaas.
Beelaha maleeshiyaadkoodu ay dagaalamayaan ayaa waxay ka soo kala jeedaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, waxaana baaq nabadeed u diray qaar ka mid ah waxgaradka labada gobol. Waa kan Cali Cabdi Xasan Cali Baari oo Baladweyne jooga iyo Nabadoon Maxamuud Jaamac Bootaan oo Gurceel ku sugan.
Dagaaladaasi shalay iyo maanta dagaaladaasi way jireen, naf badanna way ku go'day, dhaawac badanna waa jira, khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba leh. Runtii aad iyo aad ayaan ugu xumahay, ummadda dhanna way ka wada xuntahay. Marka waxaan baaq ku soo jeedinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda degan labada gobol, Galguduud iyo Hiiraan, iyo beelaha meesha ku dagaalamaya walaalaha ah, inay xurmeeyaan bisha Ramadaan ee lagu jiro ee barakada leh iyo walaalnimada iyo ehelnimada. Dagaalkaas marka wiil baa ku dhimanaya ma wiil ku dhalamaayo. Soomaaliduna dagaal waa ka soo daashay. Marka waxaan codsanayaa dagaalkaas in la joojiyo oo la isugu yimaado wada hadal iyo walaalnimo.
Nabad baan ku baaqaynaa, waxaan u aragnaa in nabad lagu soo dabaalo ayay noola muuqataa. Nabad baana ku baaqaynaa. In fadkiga ay keeni karaan oo bulshada ku keeni karaan waa mid aan ognahay, waa midka aan nabadda u qaadanay. Geed dheer iyo geed gaabanna waa u fuulanaa inaan nabad ku soo dabaalno. Wixii infakti bulshada u keenaya ama burbur iyo dhibaatooyin keenaya iyo dhimasho iyo baraka, waxyaalaha noocaas waxyaalahan kasoo horjeedna waaye. Oo aan ugu baaqayno in nabad lagu soo dabaalo. Dadka Soomaali waaye, Soomaalidu xidiid ma laha, wax kale xayra ma leh, waa dad xidiidoodu isu furan tahay, waa dad wada dega, daaqu ka dhexeeyo, ceelashu ka dhexeeyaan. Waxaan ku baaqaynaa in maaragtay colaadaha noocaasa aanay infakti badan ku sii yeelan bulshada oysan ugu dhex faafin. Sidaasaan maaragtay soo dhoweynana ku baaqaynaa.
Dagaalka ayaa waxa uu salka ku hayaa muran ka dhashay deegaameen dhul dad xoolo dhaqata ah ay ku soo barakaceen xilligii abaarta. Inkastoo aanan weli la xaqiijin, haddana waxaa jira warar sheegaya in dagaalka ay ka qayb qaadanayaan maleeshiyaadka maamulka Ahlu Sunna ee gobollada dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Dowladda Qatar ayaa saxiixday heshiis ay diyaarado dagaal uga iibsanayso shirkadda diyaaradaha ee Boeing ee dalkan Mareykanka iibsashada diyaaradahan dagaal ayaa imanaya iyada oo xiisad ay qadar kala dhexayso wadamada kale ee khaliijka ku yaala. Mareykanka ayaa qadar ku eedeeyay in uu argagixisada ama inay argagixisada maalgeliso, haddana dhinaca kale waxay qadar Mareykanka ka iibinaysaa diyaaradaha dagaalka. Haddaba warbixintan waxaa soo akhriyey oo inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Heshiiska 12 bilyan ee dollar ee ay ku iibsanayaan diyaaradaha nooca loo yaqaan Boeing F-15 ayaa muujinaya taageerada xeesha dheer ee qadar ka haysato Mareykanka. Sidaasi waxaa yidhi maalintii shalay sarkaal ka tirsan dalka Qatar, isagoo intaasi raaciyey in xurgufta ka dhaxaysa qaar ka mid a dalalka carabtu aanay dhaawicin xiriirka ka dhexeeya Qatar iyo Mareykanka. Dalka Qatar ayaa waajahaya cunaqabateyn dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed oo kaga imanaysa Sacuudiga iyo xulafadiisa, kuwaasoo xiriirka u jaray toddobaadkii hore, iyagoo ku eedeeyay inay maalgeliso kooxaha argagixisada, taasoo Qatarna ay iska fogeysay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku celceliyey eeda ka dhana dalkaasi Qatar, walow wasiiradiisa Gaashaandhigga iyo arrimaha dibaddu ay isku dayeen in ay dhex ka noqdaan khilaafka ka dhexeeya xulafadooda. Xarunta guud ee ciidamada cirka Mareykanka ee Bariga Dhexe ayaa ku taala dalkaasi Qatar. Arbacadii ayaa wasiirka difaaca Mareykanka Jim Mattis uu heshiis hore loo ansixiyey oo dhanka diyaaradaha la seexday. Wasiirka Gaashaandhigga ee dalka Qatar Khalid Al Atiya, danjiraha Qatar u fadhiya Mareykanka Meshaal Hamad Al Thani ayaa Twitterka kasoo dhigay sawir muujinaya xafladda. Tani run ahaan waxay caddayn u tahay hay-adaha Mareykanku inaynala jiraan, balse taasi weliga iyo kamaanaan shakiyin. Sidaasi waxaa yidhi sarkaal reer Qatar, isagoo intaasi sii raaciyay islamarkaana yidhi militariga iyagu waa walaalo oo kale. Taageerada Mareykanka ee Qatar waa mid xeel dheer, islamarkaana si fudud uma saameyn karto isbeddelka siyaasaddu. Ilo ku dhow wasiirka Gaashaandhigga ee dalka Qatar ayaa sheegay in heshiisku uu ahaa 36 diyaaradood bishii Noofambar waqtigii madaxweyne Barack Obama. Mareykanka ayaa meel mariyey qaraar ah suurtagalnimada iibka ilaa 27 diyaaradood oo ah 15 QA oo qiimahooduna dhan yahay 21.5 bilyan oo dollar, kuwaasoo ah Boeing, iyadoo shirkaddaasina ay ka gaabsatay inay ka hadasho arrintaasi.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo inoo soo koobayay warbixintaasi ku aadan Qatar oo Mareykanka ka iibsanaysa diyaarado dagaal.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
galab wanaagsan iyo ramadaan mubaarak ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kasto aad joogtaan, halkaad weli lagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Rex Tillerson ayaa ah toddobaadkan waxa uu difaacay hindisaha lacagaha lagaga goynayo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo kaalmooyinka Mareykanka uu dibadda u diro xilli kulan uu la qaadanayay xubno ka tirsan labada aqal. Wariyaha v o a Celtic Hawk ayaa warbixintan ka diyaarisay Ismaaciil Xuseen Farjar oo istuudiyaha igu weheliya ayaanu soo jeedinaya.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa soo jeediyey qorshe uu hoos ugu dhigayo miisaaniyadda sannadka 2018 ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo weliba hay-adda kaalmada dibadda u qaabilsan Mareykanka ee USAID, taas oo uu ka jarayo ku dhowaad 3 dalool 1 dalool. Tillerson, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka, ayaa sheegay in 10 sano ee ugu dambeeyey in wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-addani in ay heleen miisaaniyad kordhin ku dhow 600%, taas oo sannadkan miisaaniyaddaasi ay gaadhayso ilaa 5.5 bilyan oo dollar.
Recognizing that this rate of increase in funding is not sustainable,
in aad hesho kor u kaca noocan oo kale ah ma aha wax joogto noqon kara. Miisaaniyad sannadeedka 2018 waxaa loo qorsheeyey in miisaaniyaddan mudnaanta la siiyo qaybaha muhiimadda sare leh.
with historic funding levels.
Hindisaha madaxweyne Trump wuxuu soo jeedinayaa in kor loo qaado kharashyada lagu bixiyo militaryga isaga oo 2300 miisaaniyadda ka jiray gargaarka dibadda iyo diblomaasiyadda. Elliot Angel oo ah xubin ka tirsan golaha Kongreeska Mareykanka lagana soo doorto gobolka New York ayaa hindisaha madaxweynuhu soo jeediyay ku tilmaamay in uu yahay kii ugu yaabka badnaa ee uu weligii arko.
Some consequences of this budget will hit us down the road if we fail to invest.
Haddii aanu ku guuldareysano in aynu maal gelino diblomaasiyadda iyo horumarinta oo la raaco sida hindisahan uu dhigayo, waxay imaan doonaa cawaaqib kala duwan oo arintan ka dhasha. Dhibaatooyin aynaan ka hortagi karin ayaa inagu soo laabanaya, sida dagaalada oo ay tahay in aynu galno oo kale.
Angel ayaa ka soo xigtay Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga in uu u sheegay Tillerson maalintii Salaasada in hindisaha lacagaha lagaga jaray wasaaradda arrimaha dibadda in uu dhaawac soo gaadhsiinayo amnigii safaaradaha Mareykanka ee ku yaalay goobaha halista ah. Kulan dhacay maalinnimadii Salaasada ayaa sidoo kale Senator Graham wuxuu sheegay in gargaarka laga jaro dadka masiibooyinka ku dhaceen in ay fursad aad u weyn siin doonto kooxaha argagixisada.
The terrorists love this. The terrorists hate the idea that America shows up.
Argagixisadu tan way jecel yihiin. Argagixisadu waxay neceb yihiin inay arkaan Mareykanka oo cunto qaybinaya ama waxbarasho gacan ka geysanaya. Marka hindisahan laga hadlayo, runtii waxay u noqotay tallaabo ay dad cusub ku qortaan.
This is really a recruiting tool.
Sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa ka digay in haddii hoos loo dhigo miisaaniyadda ku baxda wasaaradda arrimaha dibadda in ay dhaawacayso hoggaamintii Mareykanka ee caalamka. Laakiin Tillerson ayaa isagu sheegay,
even with reductions in funding, we will continue to be the leader in international.
Hatta haddii la jaro miisaaniyadda, waxaanu sii wadeenaa doorkii hoggaamineed ee horumarinta caalamiga ah, caafimaadka guud, dimuqraadiyadda iyo fikradihii maamul wanaaga iyo dadaaladii xuquuqda
aadanaha.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in hindisaha la soo jeediyey uu dhigayo in miisaaniyadda arrimaha dibaddu ay noqoto ilaa $7 bilyan sannadka 2018.
Warbixintii wariyaheena v o a Salti Kahook waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
subax walba kuwa berisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:29-19:44 warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitirband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
ramadaan kariim idil ahaan timberlanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. warbixin cusub oo uu soo saaray sanduuqa qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee unicef ayaa muujisay inay korodhay baahida iyo saboolnimada caruurta ku nool 24 dal oo ka mid ah dalalka dunida ugu hodansan. warbixintan ayaa sheegaysa in 5 caruur ah ee ku nool dalalka hodanka ahi uu hal ka mid ahi ku nool yahay xaalad saboolnimo ah, iyadoo qaarkoodna aanay haysan waxay cunaan. faahfaahinta warbixintan waxaa jineefe ka soo dirtay wariyaha v o a Lisa Shalayan, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
warbixintan cusub ayaa muujinaysa inaanay isku xidhnayn dakhliga faraha badan ee dalalka soo gala iyo xaaladda nololeed ee caruurta. waxaa kale oo ay tilmaamaysaa warbixintu in arrintani ay sii kordhinayso farqiga u dhexeeya dabaqadda saboolka ah iyo kuwa hantida leh. jose kesta oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha oo ka tirsan unicef ayaa tilmaamaya in 24 dal ee sahanka lagu sameeyey ay ku fashilmeen in ay ka shaqeeyaan hagaajinta nolosha caruurta.
If I were to grade all countries, no one will get an A. There are good news, of course, quite a number of targets and areas. For instance, childhood learning or reductions in neonatal mortality rates, but there are also substantive.
Haddii aan dhibco siin lahaa dalalka kala duwan, ma jiro kaalinta koowaad mid geli lahaa.
dabcan waa jiraan meelaha qaar oo horumar laga sameeyey, waxaana ka mid a kahortaga dhimashada caruurta marka ay dhashaan, laakiin waxaa jira dhinacyo badan oo waxqabasho u baahan, sida yareynta saboolnimada, kahortaga cunxumida, iyo daryeelka caafimaadka maskaxda.
Increasing inequality, increasing obesity, and worsening mental health.
Todobada dal ee ugu horreeya qiimeynta UNICEF ayaa kala ah Norway, Denmark, Sweden, Finland, Iceland, Jarmalka iyo Switzerland. Waxaana qiimeynta ugu dambeeya dalalka Chile, Mexico, Maraykanka, Bulgaria, Romania, Israel iyo Turkiga. Jose Kesta ayaa V O E-da u sheegay in Maraykanka oo ku jira kaalinta 70-aad aan wax badan ka qaban xaaladda caruurta.
Actually, it's a surprise and it's not a surprise at the same time because consistently the U.S. is doing poorly across.
Sida dhabta waa wax lala yaabo isla markaasina aan ahayn wax cusub, sababtoo ah Mareykanka inta badan arrimahani waxba kama qabto.
One indicator driving the results here.
UNICEF ayaa ugu baaqday dalalka caalamku in ay daryeelaan caruurta isla markaana ay ku darsadaan ajendahooga siyaasadeed.
Warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan, waxaana Jennifer ka soo dirtay wariyaha V O A Lisa Shalayan. Laanta afka Soomaaliga V O A nagala socotaan Ibrahim.
Hagaaga waxaanu ku jiraa bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana dhegeystayaasheenna aan u soo qabanaynaa mid ka mid a qasaa'idka.
رمضان كريم دي لهان تيم بلانت افكا سومالي فيو يد نغلا سوتان و خميس شن اي 19 بش اللي حات سنه كلا بدا كون يو 17 qaybta dambe ee daacadda qodobo kala duwan ayaa idin ku soo maqan oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida oo rugahal celisa.
Dembi baraha gaarka ee baaraya saameyntii Ruushku uu ku lahaa doorashadii madaxweyne ee sanadkii tagay ka dhacday dalkan Mareykanka ayaa baaritaanka ballaariyay kuna daray inuu eego haddii madaxweynaha uu suurtaa ku sameeyey cadaaladda. Warkan ayaa waxaa shaaca ka qaaday wargeysada Washington Post, New York Times iyo Wall Street Journal oo la hadlay dad aad ula socda baaritaanka. Wargeysadan waxay sheegeen in Robert Mueller uu qorsheynayo in uu wareysto agaasimaha sirdoonka qaranka Dan Coats, kanayadwa amniga qaranka ee NSA Michael Rogers iyo agaasimo ku-xigeenkii hore Richard Leggett.
Waxaa khalkhal uu soo food saaray deked ku taala gobolka South Carolina ee dalkan Mareykanka kadib markii la helay war sheegaya in doontaas ku soo xidhatay dekedda uu saaran yahay waxyaabo qarxa. Hase ahaatee goor dambe waxaa hadlay ciidamada ilaalada xeebaha oo sheegay in aanay jirin halistii la sheegay markii hore, isla markaana xaaladdii dekeddu ay dib caadi ugu soo noqotay. Halista la soo wariyay ayaa keentay in mas-uuliyiinta dekeddana inay goobta ka daadgureeyaan konteynaro ay leedahay shirkad dekedda ka ganacsata, taas oo xaaladda ay markii dambe soo farageliyeen ciidamada gobolka iyo kuwa federaalkuba. Hasaate ciidamada ilaalada xeebaha ayaa saaka sheegay in konteynarada la baaray isla markaana laga waayay wax qarxa. Waxaana haatan su'aal la weydiinayaa ciddii ugu horreysay ee warkan soo sheegtay.
Saraakiisha qaybta dibdamiska ee London ayaa waxay sheegeen maanta inay gebi ahaanba damiyeen dabkii ka kacay dhismo ka koobnaa 24 dabaq oo ay ku dhinteen 12 qof. Madaxa qaybta dibdamiska ee London ayaa waxay sheegtay in baarayaasha haatan ay ku hulan yihiin sidii loo ogaan lahaa waxa dabka dhaliyay. Dadka ayaa qaar halkaasi laga daadguriyey oo aan maqlin digniinta dabka, iyadoo qaar kalena ay sheegeen in amar ay ka heleen kooxaha gurmadka inay guryaha isku joogaan. Duqamagaada London Sadiiqaan ayaa waxa uu sheegay in dad badan haatan ay qabaan su'aalo sharci oo u baahan in laga jawaabo. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa waxa ay ku baaqday kulan degdeg ah oo looga hadlayo masiibadaasi.
Magaalada Nairobi waxaa ka socda ciyaaraha basketballka oo caasimadaha bariga Afrika kooxo ka socda ay isku arkayaan. Semifinalka ciyaarta oo xalay lagu ciyaaray garoonka ciyaaraha ee Nairobi ee Nyayo Stadium ayaa kooxdii ku ciyaaraysay magaca magaalada Muqdisho lagu reebay, waxaana ciyaarta kama dambaysta ah ee tartanka wada ciyaari doona kooxaha Nairobi iyo Kampala. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre.
Ciyaaraha magaalooyinka geeska Afrika oo maalmahanba ka socday Kenya ayaa finalka waxaa iskugu soo baxay kooxda magaca Kampala ku ciyaaraysay ee Kampala Red Stars iyo kooxda Nairobi, kadib markii habeenkii xalay ay dhibco 32 kooxda Kampala Red Stars ay ku soo reebtay kooxda Muqdisho City oo magaca Muqdisho ku ciyaaraysay. Kooxda Muqdisho City ayaa ka hor intaanay koobka ka harin bilowgii ciyaaraha laba jeer oo hore soo badisay. Kooxda Mombasa ayay hore ula soo ciyaareen iyagoo ka soo badiyay, sidoo kalena magaalada Juba ee koonfurta Suudaan kooxdii uu ciyaareysay ayay sidoo kale ka soo badiyeen, taasoo u soo sahashay in ay u soo gudbaan semi-finalka ciyaarta ka hor intaanay kooxda Kampala reebin xalay. Tababaraha kooxda Muqdisho City Saadiq Cabdiqaadir Daahir ayaa dareenkiisa VOA uga waramay kadib markii ciyaartu ay soo dhamaatay, isagoo inkastoo laga reebay koobka haddana kalsooni fiican ka qaba mustaqbalka dhalinyarada oo uu sheegay in waqti gaaban uu ku soo aruuriyay.
Walaahi laba geem aa badane oo ku faraxsanahay, ilmaha tiimka wato ilma yar waayo weli oo weli develop garanayo, waa kasoo shaqaynayna insha allah next year inaan soo laabna rabnaa abadino. Muxuu ahaa dad waaweyn inaga wateen, insha allah next year waa soo diyaarinayna. Wiilasha kulligooda Soomaali waaye, halkan yaa taanu la jira tiimka. badana waxa ka maadeen Minneapolis Minnesota hal wiil waxa ka maade Ohio Columbus wallahi 2 weeks before anoso sheegay inoo dhacay tournament kan ayato badana awaci soo kuwana soo hela kuwana kan time obama lesson everything was rational waha like waso diyaarina next year marka time horna soo siyo
koobka intercity soo sanadkan Kenya lagu qabtay dhalinyarada Soomaalida ay magaca Muqdisho ku ciyaareysay inkastoo ay kaalinta koowaad ka hareen hadana waxay ciyaari doonaan marka la habeenka Jimcaha oo kaalinta saddexaad ay kula tartami doonaan kooxda magaalo xeebeedka Mombasa Mariin Maxamuud Barre VOA Nairobi
Ramadaan Mubarak ayaan dhigaysiyaal markale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa Washington imkana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaya Ahmed Hassan Olaad
waan oo wanaagsan dhigaysiyaal ku soo dhawaada markale iyo xubintii dooda gaaban Xubintayna waxaan ku eegi doonaa toddobaadkan magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir dib u heshiisiin qaran oo looga talabixinayo qaabka dib u heshiisiin lagu heli karo shirkaasi oo ay ka qayb galayaan ergooyin kala duwan oo ka kala yimid gobolada Soomaaliya oo isugu jiray aqoonyahanno wax garad iyo siyaasiyiin intaba hadaba shirkani maxaa laga filan karaa oo talooyinka ka soo baxa mid mira dhala oo dib u heshiisiin rasmi ah laga helo mise shirkani shirarkii hore ayuu raaci doonaa xubintayna ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ee Soomaaliya waxna ka qoro arimaha siyaasadda Soomaaliya iyo Xasan Cali Maxamuud oo loo yaqaan Xasan Waranto oo hore isagana uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ah waxana su'aasho hore aan siiyay Xasan Cali Maxamuud shir dib u heshiisiin ayaa ka socda Muqdisho waxaa looga tala bixinayaa qaabka dib u heshiisiin qaran oo rasmi ah lagu heli karo in shirkani aragtidaada
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah salaatu wa salaam ala rasuulillaah aadi aad uma santay walalkay in shirka dib u heshiisiin ta qaran ee ka furmay City Plaza waa shir aan isleeyahay waa loo baahnay waqtigiisna ku soo aadan leeyahay marka in la xoogeeyo oo xoog loo yeelo kaleen ugu baaqaya laakiin shirku waa mira dhal waana wax loo baahnay waa Soomaali maanta xubanta dib u heshiisiin rasmi ah
marka ergooyinka qayb galaya dadka meesha isugu yimid oo talooyinka iyo ra'yiga meesha isugu keenaya misleedahay dib u heshiisiintii qaran oo la raadinayo meesha way ka soo bixi kareysaa
aad iyo aad aan u soo leeyahay wax badan ayay tirayaan waa ka soo baxaysaan is leeyahay walow Soomaalidu aysan dhan ka dirin siyaasadda ka dirirtay haddana shirku dhaqan iyo siyaasad iyo traditional duubo soo jiraa marka saas awgood waxaan is leeyahay wax weyn ka soo baxaya in la sii xoogeeyo marko intaan looga sii daro oo xubnaha ka dhiman lagu sii buuxiyo sida gobolka Banaadir oo hadda rool muuqda aan ku lahayn oo kale ayaan islaahay hadii lagu daro wax badan u talayaan isla
oo waxa leedahay shirkani waxyaabo muhiim ah ayaa laga filayaa
aad iyo aad
waaye waxa kugu soo laabanaya Maxamuud Geedi isla su'aashan
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore mahad ilaahay u sugnatay inta kadib waxaan fursad ka faa'iideysanay waxaan leeyahay dhamaan muslimiinta barkasooyinka ka jooga dowladda caalada rabada kariim maadaama lagu jiro tolan kibri ugu dambeysana ilaahayna maarta muslimiinta soonta ilaahay ka bal mariyo hadda u soo laabto su'aashada jawdeera wariye shirka afar bil ka socda magaalada Muqdisho ay hoggaaminayso wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya ee la yiri waxa looga hadlayaa shir lagu helo shir dib u heshiisiin ee ergada loo soo loo qabtay loo soo xulay marka horta waxaan ogahay amba ila tahay aniga in Soomaaliya ka dhacday dhowr shir oo gaara tiradoor ilaa 32 haddaan qaldo wariyasha VOA ay garaale hadaano 32 shir waxa laga soo bilaabay dawladdi saqiirtay oo gaarin Cali Mahdi Maxamed 1990-kii waxayna ugu dambeysay dawladdu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud ee dawladda ka horeysay intaas shir la soo qabanayo 32 la soo qabanayna mid korna kamba lagu guuleysan ama marta ma usan ma lagu najixin waxaan isleeyahay kana sida lay sheegan u batigan ergada warka mahay balse maqalka wuxuu aniga ugu soo gaaraya wariye in lay leeyahay ergoodii ka qayb gali jiray shirka guul dareystay inay hadana wari sida ergadii meeshii ka muuqanayaan waxa ka maqal ergoodii loo baahan yahay tahay muhiimadooda hadaf fursad ii siiso waxa muhiimada ah ee ka maqan waxay tahay islaahay Soomaaliya dibaato guud ay ka dhacday dibaato guud oo ka dhacday deeqid hadda loo saari karo dhig karo qoladaas ama qoladaas ee gobolkaas ka masuul ma jiray waxa ka ehelay waxa jeeda dibarayaal dibarayaal Soomaaliya wada ah waxa dibana loo yahay dagaal ka dhacay 1900 Soomaaliya ka dhacay laakiin waxa jeeda dibarayaal maanta jira iyo ku dibarasho wax oo dibaato wax la qaba karayo ah
laakiin shirkan dib u heshiisiin rasmi ma waa talabixin qaabka lagu heli karaa
talabixinta istir waa in la soo fadhiistaan dadka dibanayaasha ah ee bulshada kamid ah ee dibanayaasha laga haysto hantida maguutada sida guryaha dhulka banaan beeraha waa inay iyagu iyo soo fadhiistaan dhibaatadii la kulmeen iyo waxay tabanayaan waa in laga dhigaysadaa hadday laakiin tahay adeertu isu ma jirta kariyaha 32 shir hore loo soo qabtay ergoodigu loo soo xuli jiray oo iyagu soo magacaabay intay shirkaba ka dhex muuqanayaan ee qaybaha ka maqan lagu soo dirin arrintu aad ma shiri tagnaa
yaa ka maqan
waxaa ka dhabar waxa ka maqan ugu horeyntii dadka Soomaali waxa la saqanaha cadaalad lagu tuhmaayo iyo alla ka cabsiga oo xagga daba fadhiyo fursad loo siinay in marti in beeshi maadeen waxaa kaloo kamida dadka dhibanayaasha ah sidoo ugu dhaceen markay u dacwo baageen xagga shuruucdii ama xagga ma sharciyada dhibaato ka soo gaartay ayaa beesh ka maqan
waye waa kugu soo laabanay Xasan markaad fiiriso waad maqleysaa geeddi wuxuu leeyahay shirkani wax badan lagama filayo dadkii loogu talagalayna ma ka muuqdaan meesha dib u heshiisiinta marka tii hore raadkeeda camalay maraysaa u leeyahay
bismillaahi raxmaani raxiim walaalkay kala ma ag dheerin dib u heshiisiintu sideedaba haddaan la bilaabin dhammaystir heli mayso shirkaani waa bilow wuxuu bilow u yahay oo erga ay u yihiin dadkaani inay ergooyinka soo xulaan in shirku sii baldhaarto in la gaarsiiyo heerkii ugu dambeeyey ee dib u heshiisiin rasmi Soomaaliyeed la dhex dhigi karo ahay ayaa dowladdu ugu talagashay inta aan ka warqabo saas awgeed marka waxaan isleeyahay shirkaani waa shir guule dadkaas waa la dalbaayaa haddaan shirka marka ugu horreysa aan la ogolaan in shir dhaco dadkaas shirka soo qabigali kara maayaan marka dadkii dalbi lahaa shirka oo ergooyinka ku dari lahaay
laakiin qaabkii
ayaa hadda fadhiya marka qaabkii waa la dalbaayaa
marka waa taladii yaalay
waa taladii waaye goboladii laga dalbaa degmooyinka laga dalbaa tuulooyinka laga dalbaa gobolka qaranka laga soo dalbaayaa saasa marka community dhammaystiran oo bulshada qaybaheedi kala duwan ay u leeyihiin shirka dowladda
qaran rasmiga lagu
gaaray
ma ku muuqataa geed
saaxiibkay xildhibaane waranta waa fikradiisa waa oo madax bannaanyahay waana soo dhoweynayaa balse waxaan rabaa hadday waxa horta laga run sheegayo waa in runta loo aadaa hadday dee wuxuu yihiin waa dowladuhu hore samayn jiray oo ayaa samayn jiray shir iska qabta dowladda ka taa farmaajada soo jirta laakiin waxaan ku sheegayaa marka la ergoodo baa la soo xulay ergoodiga ayaa soo xulay waa marka daacadu hadlayno ergooda waxaa soo xulay dad siyaasiyiin hore ahay oo xil la soo qabtay iyo odayaal dhaqameed ayaa la yiri ergale ka baahaya waxay soo xuleen daday iyagu gacansaar la leeyihiin oo mararka qaarkood xataa iyo soo dhici karaysa inay yidhaahaan ninka kan waa tahay odo dhaqameedki odo dhaqameedna maahre waa mid uu koofi u geliyeen marka ergoodhig harta ayaa soo xulay dowladdu waa inay soo xushaa wasaaradda ambicidda hogaamineysa dadka iyo soomaaliya iyo ku ogtay daacadnimada gobolka rer ka jiraano iyo jiraan kuwa kan 32 shir oo soo fadhiya fifyal baayana waa in marka kaga fariisa la yidhaahaa
laakiin talabixin waa oo waxaan way socdaan
adir talada ruusada laba shirka talabixinayeen midkood rabi guuleysane waa in kuwaan iyagoo markaasa uu soo taagane shirkaasa soo dhaca iyagu maarata dowladda ka raadsada dantoora ka raadsada waa inay gadaal u fadhiistaanoo dadkii runta ahaya ee badhi barayaasha ahay amba daacadda soomaali ka doonta shir labadeed
waayahay markaad fiiriso shirkani talooyinka la dhiibayo inta badan qaybaha bulshada kama muuqdaan la yiraahdaa marka bulshadu soo lafdhabar uma aha oo loogama baahno talooyin wanaagsan oo in laga qayb geliyo
bismillaahi raxmaani raxiim waa fikir runti saliima waa looga baahan yahay laakiin shirkaani waa bilow waxa waaye mar haddii la bilaabayana waa guddigi diyaari horta dowladdan ku meel gaarka dowladdan federaalka aad u maadsan tahay qabata shir dib u heshiisiina ee shacabku u baahan yahay aadan runta ugu ammaana uguna hambalyeynayaa waa la sii baldhaarihaa guddigaani waa guddigi diyaari lahay ergooyinka shirka ka qaybgalaya si baalansoo rasmi ugu qaybi lahay ee cadaalada waaye oo talooyinka fiican dhiibi lahay saasa marka heer ma aysan gaarine heer loo hambalyay hadda taagan leeyaan
maxaa isleedahay
baxay
waxaan isla wax weyna ka soo baxay waayo waxa lagu tagaaya dib u heshiisiin di rasmiga ahayd
in dadkii ay isu keento oo dib u heshiisiin ay maaragtay ay heegsanaysaa dib u heshiisiin qarane maxaa leedahay dowladdu ma gaari ismaalada howlahaas hadda ay wado
adeer dowladda federaalka dadaalkay waddo waa dadaal la mid ah dadaalkii soo dadaaleen kuwii ka horey jiray unless wax ka bedelaan qaabka loo wajahayo oo lagu soo daro nambarka ugu horeysa dadka horta dhibanayaasha ahee waxa laga hadlayo ka hadli karaya ahee dhibaatada haysata ahee laga haysto guryahoori looga haysto dhulkuna laga haysto laga hayso ilaahay mahadiis cadaalad darada la arkayo cadaalad daras oo ay kamid tahay matalan in la yiraaho gobolka banaadir ku dhowshahay 3 million ku dhowaad in la yiraaho matalaad cidda kubalaha qoril oo la xaqiray inta jirdiilooyinkii la wada lahaayo beeraha loo yaqaano public properties-ka wax lagu soo bartay shaar dhalku alla jireen iyo jiraan dad iyo la siiyey iyo maanta yihiin maarta gas station-yaal iyo supermarket-yo iyo guri ku dhisan yihiin cadaalad daras marka wax laga qabto ee la waayo amba yaraato dadka wax tabanaya loo yaqaano dhibanayaasha amba victims markay yaraadaan ayaa laga hadli karayaa dib u heshiisiin
aad a umaadsantihiin maxamuud geedi oo hilowle oo horey uga tirsanaa baarlamaankii gumeelgaarka ee soomaaliya waxna ka qora arrimaha siyaasadda soomaalida iyo xasan cali maxamuud oo loo yaqaano xasan waranto oo isna horey uga tirsanaa isla baarlamaankii gumeelgaarka ah labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xiinkana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo ramadaan kariim
aad buu mahadsanyay axmed xasan colaad oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhakhtarka weydiiye ibraahim xasan daanduray ayaa inoo haya
waxaa jira dad qaba xanuunka macaanka ama sokorta oo qaata daawada insulinka haddana raba inay soomaan sida haddaba taasi u suurtagelaysaa waa kan doctor xuseen abshir oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala magaalada muqdisho
waxaan kula talin lahaa dadkaas sonkorta qaba ee haddana sooman inay xarumaha caafimaadka yimaadaan oo ay qaataan waxa weeye qoraalkaas loo diyaariyey oo ayaga loogu talagalay annaga xarunteena hadda way imaan karaan dadku waan siinaynaa koobi baan ka siinaynaa iyadoo qoraal ah talooyin maaragtay dhakhaatiir ay ka soo shaqaysay oo habkay daawada u qaadanayaan cuntada habkay u cunahayaan waxaasoo dhan ay ku diyaarsan yihiin marka dadkaas saasaan u sheegayaa inay dhakhtar u tagaan ee aysan maaragtay iska soomin haddii kale waxa weeye dhibaato ayaa ku imaan karta
dadka iyadoo maanta dhan ay soomanayeen ayaa waxay jecel yihiin inay ku afuraan cuntada la dubo sida sambuuska iyo burka haddaba maxaa taasi lagu beddelan karaa iyadoo dhanka caafimaadka laga eegayo
waxaan odhan lahaa intay ku afurayaan cuntadaa shiilana ku afureen fruits iyo amen waxaan u jeedaa khudaar iyo waxa weeye timir iyo biyo iyo mushaali iyo waxyaalahaas maaragt inay ku afuraan oo ay ku beddeshaan ayaan kula talin lahaa cuntadaas waxaan mar kale ku celinayaa cunto waxa weeye soonka u fiican maahan canjeela ha noqoto sambuus ha noqoto bur la shiilay ha noqoto absolutely wax caafimaadka u fiican maaha waa wax gaas kicinaya waxaan isbitaalada ku aragnaa xilliga soonka dadka gaaska ka cabanaya ayaa aad iyo aada u fara badan waxyaalaha ugu badan aan aragnaba waa dad markay soomeen uu gaas ku kacay oo ka sheeganaya xanuun boga ah oo lalabo iyo mato ka sheeganaya tabardarro haddaba waxa weeye dadkaas waxaan u sheegaynaa waxa ku kicinaya waa cuntada oo ay si khaldan u cunayaan cuntada waxaa la rabaa horta inaysan iska badin waxa maaragta basbaas kale waxyaalahaas inay iska ilaaliyaan afurka waxaa la rabaa inay wax khafiifa inay ku afuraan hadhowta markay saxuuranayaan fruits iyo soor iyo waxyaalo maaragta saasoo inay cunaan ayaa loo baahayaa waxaan digniin u dirahayaa waxa weeye dhammaanba dadka waxa weeye na dhagaysanaya walaalahana dhagaysanayo waxaan idin ogeysiinayaa qofka maaragta ku afura cabitaanka qabow oo fridgeka la geliyey sida coca-colada bepsicolada in ay maaragtay fariisan karto keliyahoodu cabitaankaas dhakhaatiirta adduunku way uga digtay in dadka sooman ay ku afuraan ee ha la ogaado waxa weeye waa cabitaanka waan ku celinayaa hawada leh oo ay hawadu ka soo burqanayso marka la furo oo gasacadeysan sida Coca-Cola ha noqoto, Pepsi-Cola ha noqoto, Sprite ha noqoto ee la qaboojiyay. Haddaba waxay keeni kartaa fashil ku yimaada kaliyaha. Marka cabitaankaas waxaa la rabaa xilliga soonka in la iska ilaaliyo.
Waxaa jira hooyooyin uur leh oo sooma, waa kuwii cuntooyin ku habboon hooyooyinkaasi inay ku afuraan ama cunaan.
Hooyooyinka baa aragtay waxa weeyaan maxaan ku idhaahdaa uur kale ama nuujinahaya, ilmaha nuujinaya, waxaa fiicnaan lahayd soonkooda inay dib u dhigtaan. Laba qof cuntadooda ayaa looga baahan yahay inay cunto, maamada waxa weeye uur kale. Marka waxa weeye waxaa sonkorta ayaa hoos u dhacaysa xilliga uu sooman yahay, ilmahana aada bay maaragtay xilliga ugu baahan yihiin. Haddii ayna soomahayaan oo ay maaragtay go-aansadaan inay soomaanna, waxaa fiicnaan lahayd inay maaragtay cunto oo nafaqo leh oo maaragtay nutritionkeedu uu sarreeyo inay qaataan, ayna cuntada maaragtay carbohydrateka tirada badan leh inay iska ilaaliyaan, iyo suugada iyo
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Xuseen Abshir oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. Haatanna Ibraahim.
Isfaaciil uu dagaalada iyo colaadaha dabada dheeraaday ayaa waxaa laga dhaxlaa in caruur badani ay noqdaan kuwo derbiyo jiifa, waxaana caruurtaasi ay ku nool yihiin waddooyinka. Haddaba waxaan dhegeystayaasheenna u gudbinaynaa qaybtii ugu dambeysay ee warbixinta taxanaha oo aanu ku eegnay xaaladda ay ku sugan yihiin caruurtaasi. Waxaa soo diyaariyey wargaheenna Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qaybtan afraad waa qaybtii ugu dambeysay barnaamijyo kala duwan oo aan kaga soo hadalnay xaaladda caruurta derbiye jiifka. Haddaba sidee xal loogu heli karaa dhallaanka Soomaaliyeed ee ku dayaca waddooyinka? Axmed Diini wuxuu ka tirsan yahay hoggaanka sare hay-adda tubta nabadda. Waxa uu qabaa in dowladda Soomaaliya ka saarinta waajibka koowaad, taasi oo sal uga dhigay in meelmarinta heshiiska dhowrista xuquuqda caruurta looga fadhiyo dowladda sanadkii lasoo dhaafana ee dowladda Soomaaliya saxiixday.
Sanadka dowladda Soomaaliya waxay saxiixday axadii أحدي عروت لو كن يشين تونك أي صحيحي عادي قاسم وحولي يعني وشيء هي هي على بعض الدول ده اللي جرب إني هير كريسو سع عروت من متى صوم عليه أيوه هلام تغيير كأي بهاي عكر الدول ده اللي جرب بهاي يعني دول ده وحوى وح إن له عروت الله قدره وحلي له بجت الله قدره نقال ميزان ده عروت إن الله قدره سع عروت صوم الله قدره يعني وأرينا هرو لعين لكن أن دول ده هذا شرطة am hayay ay aan kar laga rabo in budget gaar oo arurta lagu daryeelo loo sameeyo. Waxa weeye dawladii hore waxa dawladdu dhinac kasta xagga waxbarashada daryeelkooda maxay dhinac kasta waxa laga rabaa inay dawladdu taageerto. Marka waxa dawladda laga rabaa ayada waxa mas'uul gaar loo saaran yahay gudaha dalka ayuu ka saaray arurta ku san. Waxa weeye axdigii ay saxiday ayaa laga rabaa in meel mariso oo si loo daryeelo arurta Soomaaliya. Waxa kamida qawaaniintii البروتوكولات اللي لابهنا وحيالي لابهنا ولو حالة دولته إلى الدياريس
دي محمد دواب مدح برنامج هذا هياد وخد ميساع الروتة اللي غمق عابو أمريكان وحو قبائن شعب كل دولته كساريها واجب إلا حنانية عروتة كوة دادر بجيف كي بناك وصوبحي وحو حسين الجران دا الصوماليات أو قاركون إسع القامي عروتة سقاركون لهذا ودوني كالقودي
المسيولي دو هرئيسا وحن رنكرنا وحي كسارنتا هيوا وحكوة دولته ويان in dawladdu wax ka qabato maartay muxuu aha ay sharciye xagga hadii xashar noqoto iyo hadii noqoto xagga maartay muxuu aha wax ka qabadka lifteediba in dawladda inuu ugu horeeyso ay maartay wajib ugu horeeyo uu saaran yahay kulliiba wadawayda xil qaaday maartay muxuu aha oo masuulka dhamaan bulshada dhameystiran gaar ahaan carruurta maartay si gaar ah u sii nugul yihiin. Marka masuuliyadda koowaad waxa iska leh dawladda oo ay tahay maartay inay hadii noqoto xag waxbarasho hadii noqoto maartay xag daryeel lifteeda haddii noqoto hooy in loo sameeyo meelo maartay kuwa aan cidnaba lahayn ama meelo aan lahayn oo kale maartay inay dar yeesho maartay maxaa loo sameeyo meelo ay maartay ugu hooydaan wax lagu baro laga warhayo maartay mar walba yani xukuumadda ayaa ka mas'uul ah. inkastoo dadka laftiisuna maaragtay heerba kale leedahay, laakiin ta koowaad waa dowladda weeyaan. Waxa kaloo ka maqnay iyaguna maaragtay arrimaha muxuu ahaa ururadan ka shaqeynaya, maaragtay muxuu ahaa arrimaha bulshada laftooda, iyaguna maaragtay qeybay ku leeyihiin oo maaragtay iyaguna waxay noqonayaan qulooyinka soo raacaya dowladda markaasi ee maaragtay muxuu ka caawin kara maaragtay ama ku hegi kara maaragtay sidii loo daryeeli lahaa.
axmed diine ayaa sheegay sababta ugu weyn ee dowladda soomaaliya hadda ugu riixayaan inay tahay in la fuliyo heshiiska xuquuqda caruurta oo sanadkii 2015 dowladdu ay meel maristay.
caruurtu xanaanadeeda iyo daryeelkeeda waxay saaran tahay dowladda soomaaliya iyo waxay saaran tahay shacabka soomaaliyeed, waxay saaran tahay culimmada soomaaliyeed, waxay saaran tahay maalqabanayaasha soomaaliyeed, waxay saarantahay hoggaanada dhaqanka ayay saaran tahay. laakiin waxaasoo dhan waa mas-uuliyad dadka bulshada mas-uuliyad u ah xil baa ka saaran daryeelka caruurta, gaar ahaana dowladda xil ayaa ka saaran daryeelka iyo xanaanaynta caruurta soomaaliyeed.
markaad leedahay dowladda maxaa si gaara ugu
riixaysa? waxaan ugu riixaynaynaa dowladdu waa dowladdii dalka mas-uuliyadna ka saaran, laana waa ubadka waa bulshada qeybta ugu nugul dhibaatada dhacaysa. inay dal yeesho ayaa laga rabaa. qawaaniinta iyo sharciyadii dammaan qaadi lahaa caruurtana waxaa laga rabaa in ayadu diyaariso.
maxamed salaad wuxuu ka tirsan yahay bulshada rayidka, wuxuuna si dhow ula socdaa xaaladda caruurta darbijiifka ah.
caruurtu xanaanadeeda iyo daryeelkeeda waxay saaran tahay dowladda soomaaliyeed iyo waxay saaran tahay shacabka soomaaliyeed, waxay saaran tahay culimmada soomaaliyeed, waxay saaran tahay maalqabanayaasha soomaaliyeed, waxay saarantahay hoggaanada dhaqanka ayay saaran tahay. laakiin waxaasoo dhan waa mas-uuliyad dadka bulshada mas-uuliyad u ah xil baa ka saaran daryeelka caruurta, gaar ahaana dowladda xil ayaa ka saaran daryeelka iyo xanaanaynta caruurta soomaaliyeed.
ugu dambeyntiina dowladda soomaaliya ayaa loogu yeeray in qorshaheeda miisaaniyadda ay ku darto lacaga u gaar ah caruurta si loo xanaaneeyo loogana gudbo daruufta adag ee xilligani ku sugan yihiin caruurta ku wada bannaanka u soo baxay ee derbiyada gabaadka ka dhigta.
waxaa kaloo dowladda looga baahan yahay, dowladdu waxaa weeye waxa in loo caruurta loogu daro waxaa la yihahdaa budget loogu daro dhaqaale miisaaniyadda caruurta in loogu daro si caruurta soomaaliya loogu dayaan. waa arrin hore u dhicin, laakiin aan dowladda hadda jirta laga rabo inay budget gaar oo caruurta lagu daryeelo loo sameeyo.
qaybtaasina waxay ugu dambeysay warbixino taxane ahaa oo aynu kaga hadlaynay ama laanta afka soomaaliga ee v o a kaga hadlaysay caruuraha derbi jiifka ah iyo weliba duruufaha ay soo food saaraan. waxaana inoo soo diyaariyay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle. guud ahaana intaas waxaa inoogu eg idaacaddayadii galabnimo oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo ismaaciil xuseen farjara. haddii aad warar iyo warbixino haysaan, haddaad fadlan fariimo haysaan, fadlan ha mooganina nagu soo dirtaan somali@vonews.com. wixii warara iyo warbixinaana waxaad ka heli kartaan bogga voasomali.com. tan iyo intaynu toddobada caawa hawada dib ugu kulmino, waxaad kaga tegaynaa ramadaan kariim.